Salut! În acest episod l-am ca invitat pe Robert. El a studiat finanțe în București și a terminat două programe de masterat în Olanda, tot în domeniul finanțelor. Te invit așadar să urmărești acest episod dacă vrei să afli câteva diferențe între sistemul educațional românesc și cel olandez, dacă vrei să cunoști cum este să lucrezi și să locuiești într-unul dintre cele mai importante hub-uri financiare din lume, și anume Singapore, și nu în ultimul rând, cum este să lucrezi la o importantă instituție europeană într-un alt important centru financiar, și anume Franța. Enjoy! Salut, Robert! Mulțumesc mult că ai acceptat invitația să apariți pe podcast. Fiecare invitat începe cu o scurtă introducere legat de background-ul profesional și background-ul academic. Așa că te rog să arunci câteva idei.
Salutare, Ștefan! Mersi frumos pentru invitație. E chiar primul meu podcast, așa că am ceva emoții și o să treacă pe parcurs ușor, ușor. Câteva cuvinte așa despre mine. Sunt Robert, am 28 de ani, sunt din București. Am un background pe partea financiară. Eu am studiat în România, la ASE, apoi la un moment dat am decis să plec la master în Olanda. Ca experiență profesională am lucrat un pic prin România, în sensul că am făcut câteva internship-uri prin diverse bănci. La un moment dat am ajuns chiar în Singapore, tot la un internship de o vară, dar experiența mea care m-a definit foarte mult ca om este cea din ECB, din Banca Centrală Europeană. Mă gândesc că ar fi fain să menționăm că noi doi cumva ne cunoaștem chiar din liceu, de pe băncile liceului Sfântul Sava. Am fost, cred că, colegi de palier, dacă nu mă înșel. Eu eram la P7,
la P9.
Ok, la P9, deci o clasă între noi. Da.
Ok, Robert, mersi mult de introducere. Deci, practic, studii în București, apoi finanțe, la SE, apoi studii în Olanda, tot finance. Și...
Da,
scuze, să fac acolo un recap dacă am priceput, dacă am înțeles ok. Și apoi după Olanda, ECB, Banca Centrală Europeană, care e în Germania, Frankfurt. Și exact, internship-ul, exact. Și internship-ul în Singapore, pe care l-ai făcut când erai student în Olanda sau în București, cred că Olanda.
Eram un student în Olanda, da, okay. Eram student în Olanda.
Ok, nu prea cunosc lume care să fi studiat în București și să fi făcut internship în Singapore.
Da. E un pic mai greu, cred că, de ieșit din România un pic în ori. Ai nevoie, cred că, de o expunere un pic mai internațională, astfel încât să poți să ajungi în anumite locații. Asta din ce am observat eu.
Ok, hai să începem cu începutul. De ce ASE, sau dacă vrei să începem cu liceu, ai studiat... La un liceu.
Liceu.
Ok, ai studiat la un liceu super bun din București. Știai ce vrei să studiezi încă din liceu? Aveai cumva o idee spre ce carieră aveai să te îndrepți?
Legat de liceu, sincer, nu aveam nimic în cap ceea ce aș vrea să fac mai departe. Adică, practic, m-am decis cumva spre finalul liceului unde aș vrea să dau la facultate. Dar okay. Am aplicat la Sava pentru că sunt din București și se știe că vrei să intri într-un dintre cele mai bune licee. Și bineînțeles, mi-am făcut lista aceea după ce am dat capacitatea, mi-am pus toate liceele bune pe primul loc. Nu pe primul loc, dar liceele cele mai bune am pus pe locurile fruntașe și cumva am fost distribuit la Sfântul Sava. Am fost chiar happy pentru că chiar nu știu de ce, mi-au toate la fel, sincer. Doar numele sunt la diferit și locația. Dar cumva am reușit să intru la Sava și, sincer, a fost o chestie care mie mi-a schimbat foarte mult viața, trebuie să recunosc asta, adică sunt foarte mândru că sunt savist și am avut o experiență foarte bună, cred că a fost o etapă foarte importantă așa din viața mea și zic asta cumva de ce așa e importantă sau ce, de fapt, liceul e o etapă importantă, mi se pare, pentru absolut oricine, indiferent de numele liceului, dar... Ce m-a marcat foarte mult așa au fost oamenii cu care am interacționat pe parcursul liceului și mai parte oameni de calitate, inclusiv profesori, dar mai ales colegii cu care îți petreceai cel mai mult timp. Mi se pare că asta a fost o parte foarte importantă din educație, nu neapărat de la profesor sau ce învățai la școală, ci pur și simplu cum interacționai cu ceilalți elevi de seamă cu tine și cum îți făceai prieteni. anturajul, practic.
Da, confirm, ce să zic. Pot să confirm ce ai zis.
Știi, este foarte important să ai așa niște... Nu, la liceu poate aveai noroc și aveai anumiți profesori care îți deveneau așa cumva repere sau modele, știi, măcar niște repere morale, să zic așa. Nu foarte mulți, dar găseai mereu câțiva care te reprezentau. Sau să vreau ție ca model, cum ai vrea tu să fii, cum să te comporți, cum să fii efectiv ca om, practic, e foarte important. Mi se pare că liceu e fix pe ăla care începe să se definească personalitatea.
Ok. Cum ai abordat liceul, de fapt? Ai spus că pentru facultate te-ai hotărât cumva spre final, clasa 12. Urmărai să fii, nu știu, legat de studii, urmărai să fii generalist sau aveai niște materii preferate? Erai, nu știu dacă, uite, Xenia, care a fost pe podcast, la fel spunea că în state se punea oamenii, studenții și elevii sunt foarte bine pregătiți din punct de vedere vânzări, adică se vândă pe sine, să știe să-și prezintă o idee și așa mai departe. Și făceau, adică au teatru și toate cele în liceu. Nu mă știu dacă noi în liceu aveam teatru sau... dar aveai activități din asta extracurriculare sau sport? Cum ai abordat liceul overall?
Înțeleg unde bați. Sincer, aș vrea să zic că mai mult am un generalist, așa, cumva, adică, ca să fiu sincer, nu am avut așa activități extracurriculare bogate, nu știu. Am cumva pasionat un pic de partea de arte și fotografie, dar la un nivel foarte low, aș spune. Iar ca sport, nu, m-am apucat mai mult recent, acum câțiva ani de sport, nu am avut serios, dar nu. Eram, cred că, efectiv, un student, un elev oarecum zice, chiar aproape mediocru, n-am fost deloc brilliant sau ceva, și am fost un elev oarecare, practic. N-am avut o direcție clară, nici n-am avut o materie preferată, să știu că, da, nu știu, îmi place istoria, vreau să mă fac istoric sau sociolog, ceva de genul, nu. De fapt, ironia este cumva că eu am fost într-o clasă de științele naturii sau științele pădurii, cum ziceam noi, și practic acolo înclinarea era spre medicină. Ala era un domeniu în care eu sigur nu vreau să dau, știam că eu nu doar la medicină, orice ar fi, nu mă vedeam. Și cumva jumătate din clasa mea dădea spre medicină, iar eu eram, no thanks, nu, nu mulțumesc. Inițial am vrut să dau, sincer, nu știu de ce, am vrut să dau la drept. Nu știu, mi s-a părut mie cool să fii avocat, să ai argumente, mi se părea și fain așa ca statut social, mă gândeam să fii avocat sau pe domeniul juridic, dar întâmplarea e că am ajuns, chiar pe timpul liceului, am ajuns prin tribunale, cumva cu mama mea mai lucrează ca și translator și okay. Am văzut cum e să fii avocat și nu era chiar așa cum imaginam eu prin filme, că unul care se bate în masă sau... Nu, e... Sincer, nu am înțeles nimic. Când am fost la... Am văzut procesul că poți să asiști, orice poate să intre într-o sală de judecată și n-am înțeles nimic, așa că am renunțat și... Cumva am decis să dau la ASE, pentru că, na, ca mulți oameni care poate nu știu ce să facă, dau la ASE, iar acolo ai o plajă largă, o gamă mai largă din care să-ți alegi și am ales să dau la finanțe bănci. De ce finanțe? Nu știu, cred că aici era foarte faptul că noi am fost mai materialist cumva, sunt considerat a fi mai strângător de fel și am zis, bun, mă fac, o dau la finanțe. Așa m-am apucat să dau la finanțe.
Ok, scuze că te întreb, Robert. Deci, înainte de a trece la ASE, uite, am un văr care, la fel, într-o săptămână se gândește că vrea să facă informatică, în altă săptămână se gândește că vrea să dea la drept. Ai vreun sfat pentru el ce să facă ca să își dea seama ce îi place sau nu? Cum să se orienteze cumva spre o carieră sau spre o facultate încă din anii de început al liceului? Sau e ok, adică pentru toată lumea e ok să fie așa cu capul unor, e ok, azi vreau să dau la medicină, mâine vreau să dau la drept, poi mâine vreau să dau la politehnică și tot așa.
Mă, sincer, nu cred că e ok să fii cu capul unor. Adică și eu cred că am fost cu capul unor și sunt sigur de asta, dar nu cred că e ok și poate aici ai nevoie de un pic de sprijin din partea școlii, profesorilor cumva, părinți de asemenea, prieteni. Ar trebui să fie un pic, poate, un sprijin un pic mai mare, mă gândesc, din perspectiva asta, pentru că, na, când ești destul de tânăr, ai sub 18 ani, e destul de greu, mai ales când nu ești în contact cu asta. Dar ca să-ți spun concret, ca sfat, ce aș putea, dacă și la ce m-aș gândi eu, e să încerc să cercetez cât mai mult terenul, practic, să încerc să mă documentez ce presupune fiecare, de exemplu, la fost dau advert, ok, deci, bun, dau bacul, după bac, trebuie să, la ce dau bacul, mă dau la facultate de drept, cât durează, cum termin, ce fac după ce termin facultatea, ce fel de cale aș avea. Sau dacă o să dau la informatică, din nou, mă duc la Politehnică sau mă duc la SELA Cibernetică sau poate vreau să plec în străinătate, care e total alt topic, dar sfatul meu ar fi să încerce să se documenteze cât mai mult. De unde? Primul unde avem, avem internetul.
Podcast.
Care de asemenea, din podcast-uri. Dar aici aș intervine să ai și niște modele care modele pe care să poți să le mai întrebi una alta, știi, să ai pe cineva pe care să poți să-l întrebi despre cum este, exact. Să te ghideze un pic așa, știi? Uite, de exemplu, cred că, de fapt, asta cred că e o chestie foarte comună la foarte mulți oameni. Când ai pe cineva în familie care poate doctor și na, asta cumva te determină și pe tine să fii doctor, să devii doctor.
Da, exact, exact.
Da, eu n-am avut pe nimeni finanțist în familie, absolut deloc, cred că sunt primul, deci...
Ok,
cred că perioada asta de rătăcire e o perioadă care e foarte comună la foarte mulți oameni care nu știu practic ce să facă. Dar, uite, și activitățile extracurriculare de care tu m-ai întrebat mai înainte, cred că sunt destul de importante, cumva. Pentru că, făcând aceste activități extracurriculare, începi să-ți dai seama la ce ești tu bun. Și asta e important, cumva.
Da, practic, eu sunt adeptul ăsta. Încearcă cât mai multe lucruri, sport.
Exact, și da, să încerci cât mai multe lucruri.
Competiții, fie că sunt competiții în olimpiade sau nebune din astea.
Pentru la liceu mi-aduc aminte că eu nu voiam să plec din România. Asta a fost o chestie foarte ciudată la mine. Adică chiar aveam foarte mulți prieteni și sunt sigur că și tu ai avut foarte mulți colegi și prieteni care după liceu efectiv au luat calea străinătății. S-au dus în UK, Olanda, Danemarca, Germania, you name it. Și s-au dus să studieze și, nu știu, unii s-au mai întors, mai aparte, cred că a rămas acolo totuși. Dar eu mi-aduc aminte când chiar aveam discuții cu prieteni pe atunci că eu nu vreau să plec, eu nu vedeam cum, deci aș pleca din București, nu, absolut deloc, eram total împotrivă, dar niște ani mai târziu mi-a schimbat complet părerea asta, vreau să plătesc locul ăsta.
Dar București e mișto, de ce? Ok, și da. ai ales ASE Finanțe Bănci, de ce? Și cum a fost?
Da, am ales să dau la ASE, la Finanțe Bănci. A fost o experiență destul de ok la SELA, mai ales la Finanțe Bănci, adică profesori foarte ok, au fost și profesori mai puțin ok, trebuie să admit lucrul acesta, chiar a fost o experiență ok pe ansamblu. Ți-am dat la SELA pentru că m-am gândit că mi-a plăcut să lucrez într-o bancă, mă vedeam foarte mult pe partea asta de financiară, să zicem că mă descurcam bine și cu numerele. Na, și personalitatea mea e un pic mai așa de mai materialist, am zis că ok, let's go to finance. Și mi s-a părut și m-a pregătit pentru mai multe lucruri, adică, de exemplu, uite, în primul an la ASE, cred că e aproape similar la toate facultățile, înveți chestiile de bază, înveți despre management, înveți marketing, ai și ceva matematică, dacă mi-am duc bine aminte, microeconomie, macroeconomie, adică primul an în general la ASE, cred că e similar peste tot. Abia din anul 2 început show și o să te diferențiezi și mai ales în anul 3, atunci ești deja pe felia ta. Dar m-am gândit că, știi, te echipează așa cu un set general de cunoștințe economice și de business care te-ar ajuta pe mai departe.
Și la fel, ai urmărit să fii generalist sau să te specializezi cumva pe o anumită parte din finanțe bănci? De fapt, ce înseamnă finanțe bănci? Care parte din finance e? Ce soi de finance e? Nu e, e corporate finance? E capital market? Ce înseamnă? Adică contabilitate? Ai făcut și bănuiesc și contabilitate? Sau,
Da, sincer, programul de licență e destul de larg, așa, adică acoperă o gamă largă de topicuri, să zicem. Okay. Se numește finanțe, asigurări, bănci și burse de valori. Deci, practic, faci contabilitate, faci, mi-aduc aminte, aveam contabilitate de gestiune, contabilitate bancară, contabilitate financiară, dacă nu mă înșel, cred că am avut 3 materii de contabilitate. Unul la unul. După aia faci partea de monede și credit, adică aici înveți despre bănci, cum funcționează o bancă, ce e, nu știu, rate de dobânzi, ai și materii un pic mai tehnic, ai și materii de piețe de capital, înveți despre ce e o bursă de valori, cum este listezi la bursă, ai și ceva, să zicem, un pic mai complicat, partea de inginerie financiară, care mi s-a făcut foarte fain, am făcut mai departe la master, ceea ce am văzut despre obligațiuni, bonduri, cum să calculezi.
Practic asta ar fi un soi de structured finance? Sau ce?
Da, să zicem că, da, pe structured finance foarte mult, ar fi, da,
să zicem sau că... Sau nu neapărat de bonduri, portfolio management sau cum?
Da, sincer, portfolio management era parte de piețe de capital, cel puțin din ce îmi amintesc eu din programul de licență, era parte de piețe de capital, acolo învățai portfolio management. Chiar am avut o materie super bună de piețe de capital și îmi amintesc că am făcut un portfolio management cu Markowitz, cu o groază de...
Ok, ca să las partea asta tehnică, cum a fost, ai făcut internship-ul pe timpul studiilor?
Da, am dat clase și da, mergeam la cursuri, mergeam la tutoriale, sau seminarii se numesc.
Tutoriale.
Tutoriale, scuze, da, vine tutorials. La un moment dat, nu știu, m-am gândit că aș vrea să fie ceva un pic mai aplicat și inițiativa mea a fost să încep să mă apuc să-mi caut niște internship-uri astfel încât să prind experiență. M-am gândit că după cei 3 ani, probabil, adică sigur mă gândeam că să dau la master. Nu știam pe atunci încă unde vreau să dau la master, dar vreau să încep să prind experiență, că e un gap între ceea ce tu înveți și cum e lumea, cum se desfășoară lumea. E altceva. Și chiar am o experiență funny cumva, pentru că mi-am că am terminat în primul an, era vară, m-a zicea pe anul 2 și mi-am luat CV-ul efectiv în mână, știu că m-am dus la BCV, m-am dus în Doriei Sediu Central pe Calea Victoriei, acum că s-au mai mutat, dar... Și m-am dus să vorbesc cu ceva de la HF, că vreau să fac un internship și să vreau să acolo, bătut la ușă și vreau, ce cauți aici CV? Vreau un internship și m-am zis, bun, nu te luau sucursala, adică am anul întâi, nu știam nimic, eram pe lângă. Și efectiv m-am dus la o sucursală fix lângă, e o sucursală pe Lipscani, acum nu mai e fix vis-a-vis de BNR. Nu pot zic că a fost mare lucru, dar știi, măcar eu aia se dă trec, dar nu știu, măcar încercam să capăt experiență, să înțeleg, pentru că încercam cumva în capul meu să fac conexiunea cu ceea ce învățam, adică mă uitam, bine, da, într-o sucursală activitatea nici nu e atât de interesantă, fie vorba între noi, la o sucursală, adică m-au trimis, bineînțeles, la arhivă, undeva jos în subsol, să caut diverse chestii, nu știu, mă uitam pe OP-uri, ordine de plăți, să văd despre ce e vorba, cum se completează sau documentația pentru credite, adică, na, chestia așa basic, nu mai mult.
Ok.
Dar, na, după aia am avut și alte internship-uri tot pe la alte bănci, m-am tot plimbat la bănci prin București până la 3, cred că am fost la 3 bănci în total în București.
Ok,
și,
nice.
Na, odată ce am început să avansez așa un pic, ca și cunoștințe, să vezi mai multe lucruri și... Dar uite, o chestie pe care aș vrea să o punctez de asemenea la ASE, o chestie care chiar mi-a plăcut foarte mult la experiența de ASE, a fost cea legată de asociații studențești.
Ok.
Și asta e un lucru pe care aș recomanda oricui care vrea să aplice la ASE. Indiferent de ce facultate e în ASE, clar să aplice la o asociație studențească. Și asta era, efectiv, o activitate extracurriculară, care te ajuta să te dezvolți pe alte planuri. Încercai cumva, practic, asociația asta studențești venea un ajutorul studentului, astfel încât să învețe și altceva, adică să vadă și partea un pic mai aplicată.
Da, și bănuiesc că oricum toată experiența asta te-a ajutat apoi pentru master.
Da, pentru că, uite, încep să-ți formezi ușor CV-ul, știi, ești la, la bacalaureatul, ești la o facultate destul de bună în România, nu știu, ai un internship undeva, după aia ai și o experiență extracurriculară, fiind membru într-o asociație studențească Și știi, adică pe lângă faptul că, na, să zicem că CV-ul tău arată un pic mai bogat, un pic, știi, deci dai și impresia faptul că ești interesat de tine, să te dezvolți, să înveți chestii noi, să începi să aplici chestiile teoretice cumva, dar te ajută foarte mult și la povești, când te duci la un interviu să poți să povestești ceea ce ai făcut, ce experiență ai, știi, nu doar, bun, sunt Robert, am la finanțe bănci, anul 1-2, merg
Corect.
la școală și atât, știi. De exemplu, în asociație era foarte fain pentru că aveai tot felul de proiecte, proiecte economice sau, nu știu, am fost în proiecte de diplomație, am fost în proiecte pe IT, eram într-un departament de sales și făceam sales, practic, și mi s-a părut foarte interesant. Zice, singura mea experiență de vânzări a fost într-o asociație studențească.
Scuze că te întreb. Studiai finanțe, da, făceai și sales, era expus și către IT și către diplomație.
Da, a fost chiar a fost fain, chiar a fost fain, sincer. E o experiență în mod cert utilă și practică. Și mi-am inteles că atunci când mă aplicam pe la internship-uri, m-a ajutat foarte mult pentru că angajatorul nu mă întreba de ASE, pentru că toată lumea e plin ASE-ul de studenți, mă întreba mai mult, știi, ok, ce ai făcut în asociația respectivă, cum a fost, cum se de proiectele acelea, pentru că știm și noi cum e la universitate în București, fie că ești la ASE, fie că ești la Poli, na, toată lumea trece prin ele, cumva.
Uite că vorbeam cu Luciana, pe episodul trecut vorbeam de storytelling, vorbeam de critical thinking și, nu știu, skill-uri care sunt necesare cumva în piața muncii. Crezi că ASEU te-a ajutat să-ți dezvolți skill-urile astea? Și nu, de fapt, nu știu dacă e doar ASEU, de fapt, toți anii de studiu. Bănuiesc, adică vreau să ajung undeva la întrebarea, ok, de ce are să pleci să faci master în străinătate?
În mod cert, ASEO m-a ajutat până într-un punct. Acum nu pot, nu știu, cred că mi-e greu să zic dacă acest punct la care am ajuns din urma ASEO-ului a fost suficient sau nu. Cred că la mine a fost un click la un moment dat, pentru că, așa cum ți-am zis, după liceu, eu nu voiam să plec din București, nu vedeam de ce, dar nu știu, când m-am, cred că la sfârșitul anului 2 am realizat că, hei, gata, ceva, vreau o schimbare, pur și simplu, vreau o schimbare. Ceea ce am terminat la ASE, puteam să umb foarte bine în București, să continui cu master la ASE, sunt sigur că aș fi intrat și sunt foarte sigur că mi-aș fi găsit un job în București și totul ar fi fost ok. Asta, sunt sigur că ASE-ul mi-ar fi, urma ASE-ului, aș fi reușit să fac lucrul ăsta, sunt convins. Dar, nu știu, cred că a fost o chestie personală și am avut un pic mult mai mult de atât. Și pentru asta am decis să plec. M-am gândit că, uite, aș duce la un master în străinătate. Eu m-am dus în Olanda, acolo masterul teoretic ar fi de un an. Bine, teorie, în practică îți ia mai mult. Și nu, am gândit, măi, nu-mi place, pot oricând să mă întorc acasă, adică nu văd ce m-ar opri să mă întorc acasă.
Ok. Practic, vrei să te dezvolți cât puteai tu de tare.
Da, exact, vreau să mă dezvolt și mai mult decât mi-ar fi permis sincer ASEU. Adică, după ASEU, mi-am că aveam anul 1 sau 2 când intrasem eu prima dată atunci după primul interviu și visul meu cumva era să lucrez în Big Four, să fiu corporatist, mi se părea foarte cool să fiu corporatist, știi? Și, uite, mi-aduc că asta cred că era până anul 1, finalul anului 1 sau începutul anului 2 și mi-aduc aminte că în anul 3 deja aveam colegi la facultate care deja lucrau în Big Four. Dar în capul meu, nu știu, a fost altceva. Am zis, măi, ok, asta ar fi perspectiva asta, dacă continui pe ASE și în România, am zis, hai să încerc altceva în afară, nu știu, să văd cum o să fie. Nu, poate o să fie bine, dacă nu o să fie bine, nicio problemă, mă întorc înapoi, o iau și eu cu masterul de la zero, dar nu știu, am zis să încerc, nu aveam ce să pierd decât timp și poate bani. Și m-am gândit să plec, efectiv, m-am gândit să plec, mi-am ales și o țară care e un pic mai dezvoltată, unde m-aș descurca în engleză și eu m-am decis asupra Olandei, până la urmă a fost.
Și în ce oraș din Olanda?
Inițial eu m-am ales în Tiști, vreau să mă undeva, m-am ales așa ca țară, unde și pot, unde și permit, că de asemenea era și o problemă financiară, că nu puteam să mă duc în UK, adică puteam că s-am zis că se lua un mut. Am ales să mă duc în Olanda, mi s-a părut master, nu mi s-a părut nici atât de scump și, na, țara, în schimb, prețurile sunt destul de ridicate. Am ales să mă duc în Groningen, e un orășel studențesc în nordul Olandei. Știu că am zis clar nu mă duc în Amsterdam, pentru că fiind din capitală, să mă duc într-o altă capitală, am zis că nu, aș prefera ceva mai liniștit. Bine, ironia e că peste câteva luni urmează să mă mut în Amsterdam, da. Dar pe atunci am zis că vreau să mă duc undeva mai liniștit, nu știu, sunt din București, am sătul de București, nu știu, la un moment dat chiar mă săturasem, ador orașul ăsta, de la un moment dat efectiv mă săturasem și am, gata, mi-a ajuns la undeva liniștit și m-am dus în Groningen, mi-a plăcut foarte mult programul de master pentru că era super flexibil, cumva mi s-a părut că e și fix o continuare a ceea ce studiasem la licență în București și mi s-a părut că merge, mi se potrivește mănușa.
Cum se numea programul de master?
Programul master se numea Master of Science in Finance, simplu, Finance.
Ok.
Cu el am început și după aia, pe parcurs, m-am înrolat la un alt program de master care se numește International Financial Management, deci tot pe zona financiară, așa. Dar bine, cel de master e un pic mai cantitativ, pe când al doilea e mai mult, să zicem așa, accounting and controlling, mai mult, al doilea program de master. Dar a fost o experiență în sine.
De ce? Cum ce a sunat de fapt experiența asta? A fost greu, a fost ușor?
Fost teribil de greu, sincer. No, sincer, a fost foarte greu. Adică mi se pare că am luat totul de la zero. Practic toată viața mea am luat totul de la zero. M-am dus într-o țară străină care chiar nu mai fusese niciodată. Aveam, cred că, un bagaj mic de mână și un geamantan mare și m-am dus într-o țară total străină. Chiar nu a fost deloc ușor. Adică am nimerit efectiv într-o altă lume, altă cultură, altă mentalitate, oameni cu total alt mindset și alt fel de educație, în sensul că se studia total altfel față de ceea ce eram eu obișnuit.
Cum adică?
Mie
Cum se studia?
mi se pare că eu am avut un gap foarte mare când am ajuns acolo la master. Mi-ar fi trebuit să fac un fel de pre-master, astfel încât să mă obișnuiesc cu modul în care ei studiază. Pentru că eu nu, licența am făcut în București și masterul acolo nu prea s-a ocupat. Deși ironic este faptul că eu continuam să studiez aceleași materii, doar că mult mai aprofundat, dar a fost total altfel, în sensul că sistemul de educație e un pic altfel în Olanda față de România și e foarte, foarte mult taxat pe research, mai ales la master. Universitățile, practic în Olanda ai două tipuri de universități, universități de cercetare și University of Applied Sciences, care sunt, să zicem, de științe aplicate. Eu am mers pe universitate de cercetare
Adică sunt cele
și
mai bune, nu? Pe cercetare.
da, practic în ranking-ul, cele de cercetare sunt cele mai bune și nu sunt foarte multe în Olanda, cred că sunt 10-12. Iar cele de științe aplicate, alea sunt foarte practice, ai foarte multe internship-uri și e mult mai aplicat. Bine, la master, în general, sunt doar pentru cele de research, adică e greu să găsești un master pe cele de științe aplicate. În general, mergi pe universitate de research. De
Okay.
exemplu, în România, noi nu avem așa ceva, distinția asta de universități de cercetare și universități de științe aplicate. Toate universitățile din România, din câte știu, sunt de cercetare. Inclusiv ASE, inclusiv Poli.
Scuze, că și aici în Franța ai la fel, ai diferența asta între Grand Ecole și Universitatea Normală. Și aici în Franța, la fel, în ranking, Grand Ecole e pe primul loc și apoi ai Universitatea Normală.
Aha, înțeleg, da. Da, în Olanda, de exemplu, dacă, din câte am înțeles, liceenii din Olanda trebuie să-și aleagă din timp ruta pe care vor merge. De exemplu, dacă tu ești licența pe științe aplicate și vrei să faci un master, trebuie să te muți la universitate de cercetare.
Ok.
Problema e că nu ai voie direct, îți trebuie un pre-master ca să faci acest switch de la una la alta.
Ok.
Adică îți mai trebuie un an în care tu să dobândești cunoștințe teoretice de cercetare, practic. Iar aici cred că a fost un mare gap al meu, sincer. Adică, știu că la olandez mai e și un concept numit problem-based learning foarte mult, care e foarte mult așa axat. Adică modul de învățare e foarte mult.
Sexy.
Da, sună sexy, dar uite, practic, învățarea în Olanda e foarte mult centrată pe student, adică tu ești în mijloc, tu ești la volan, practic. Tu ești cel responsabil să înveți. E foarte mult. sistemul de educație stimulează foarte mult ca tu să cauți, să cercetezi, să-ți pui întrebări, stimulează partea de critical thinking, să descoperi. E altfel. Uite, pot să dau niște exemple concrete. Când mergeam la curs, la cursul în Olanda, eu trebuia să știu despre ce va fi cursul. Dacă mă duceam la curs fără să știu despre ce e vorba, mă duceam ca la un film în chineză, nu înțelegeam nimic. Adică deja trebuia să învăț mult mai mult în avans și trebuia să învăț foarte, foarte mult singur. Foarte mult singur. Sincer, aveam un program, adică programul meu de la universitate era atât de fain, cred că aveam, incluzând weekendul, cred că aveam 3, 4, nu, minim 3 zile libere. Deci aveam 4 și
da?
Chiar și 5 zile. Dacă aveai noroc, puteai să mergi cu 5 zile libere. Dacă nu aveai multe materii pe un bloc, nu aveai și 4, 5, cred că exagerez, dar nu aveai, aveai multe zile libere. Ideea e că nu aveai foarte multe cursuri și seminarii. Aveai foarte puține, foarte intense, dar cu zilele alea, perioada aia liberă, tu trebuia să o investești în învățat și trebuia să o faci singur. De aici am avut eu un gap, pentru că eu nu eram obișnuit cu asta. În România mă duceam la facultate în fiecare zi, hai, lase, parcă dacă aveai noroc, îți pica poate o zi liberă față de poli, mi-amintesc că era debate-ul ăsta acum mulți ani. Și efectiv, adică duceai dimineața, terminai seara sau spre prânz în România, acolo na, te duceai 2, 3, 4 ore, dar după aia programul era, mâncai ceva și duceai la bibliotecă și acolo stăteai. Deci, mi se pare că am stat, în Olanda am studiat cam 3 ani și jumate, am studiat, perioada în care am reușit să termin 2 mastere, dar uite, pot să zic că primul meu an l-am picat. Adică eu în primul an mi-am picat aproape toate examenele. Și munceam la cursuri, învățam, dar nu eram în stare să iau examenele. Deci am crezut că sunt efectiv, sunt pe lângă, eram pe lângă. Nu am fost în stare.
De ce crezi că a fost?
Mi-a fost greu.
De ce crezi că a fost așa?
Au fost mai mulți factori. Uite, și faptul că na, eram într-o țară nouă, trebuia să mă obișnuiesc un pic cu oamenii. Problema că nu eram efectiv obișnuit cu sistemul acela de învățare. E efectiv un sistem anume de învățare. Eu nu eram obișnuit. Mi-a trebuit să mă obișnuiesc cu el. Mi-a luat foarte mult și asta a fost motivul, practic. Adică trebuia să investesc foarte mult timp învățând singur, trebuia să lucrez chestii, subiecte de examene, trebuia să mă obișnuiesc cu sistemul acela.
De ce era greu? Adică, practic aveai un topic, să zicem, nu știu, numește o materie. Ce materie?
Uite, fix ce ai zis, portfolio management.
Portfolio management. Ce însemna un examen la portfolio management?
Uite, asta era foarte mișto, pentru că asta e efectiv materia care m-a terorizat. În București, când eram, se numea piețe de capital, aceeași parte am făcut-o din Olanda, numea Portfolio Theory. Și practic acolo ce făceai, învățai despre teoria portofoliului, despre Markowitz, după aia dynamic asset allocation, tot felul de nebunii. Dar diferența era altfel. La ASE, de exemplu, aveai un semestru. Materia asta o studiai într-un semestru. În Olanda, aceeași materie, ok, nu aceeași, un pic mai aprofundată, o studiai un bloc. Iar acest bloc are 7 săptămâni. În blocul ăsta îți intră și, nu știu, poate un midterm, dacă aveai cumva, dar aveai și proiecte pe care trebuia să le faci. Era foarte intens, sincer, programul, deși, nu știu, mergeam puțin, petreceai puțin timp efectiv la curs sau la curs sau la seminarii, trebuia să mă duc pe aia la bibliotecă să învăț la greu. Și, uite, și altfel, în Olanda, de exemplu, eu niciodată nu am învățat după o carte în Olanda. N-am deschis nicio carte. Am avut doar lucrări științifice. Totul era după lucrări științifice.
Ok.
Wow. Deci nu, la masă nu mai aveai cărți. Nu e atunci ce aveți nevoie de cartea asta. Nu, maxim îți dea o listă de lucrări științifice pe care urma să o analizezi pe următoarele 7 săptămâni. Dar totul era bazat pe lucrări științifice. Eu nu am fost obișnuit cu lucrurile științifice. De asta a fost o altă componentă. Eu nici nu știam cum structura, de exemplu, nu eram familiar cu ea. Mulți colegi care au stat în Olanda, da, erau, poate au mai avut șansa pe la licență să mai lucreze sau să mai, nu să lucreze pe, să mai se documenteze, mă refer, despre, să lucreze pe lucruri științifice.
Okay. Da, adică sunt destul de tehnice textele unor științifice, dacă
Da,
nu.
sunt destul de tehnice. Practic, când îți terminai dizertația ta trebuia să fie foarte, foarte aproape de lucrare științifică. În cazul în care îți luai, nu știu, și o notă mare, adică peste 8, luai un 9 sau 10, lucrarea ta aproape că putea fi publicată într-un in a good journal, let's put it this way.
Direct
Era,
pe Wall
de
Street
fapt,
Journal.
bine, nu, e altceva, Wall Street Journal, dar aici vreau să zic că și devenea ideea, numele că erau universități de cercetare, adică la master totul era bazat pe chestii științifice, nu pe că, adică nu vreau să zic că o carte nu este o lucrare științifică, dar efectiv aveai paper-uri și numai asta trebuie să faci, să citești, să analizezi, să despici firul în patru, să înțelegi ce au folosit, ce metode de analiză au folosit, era intens.
Ok, dar sunt curios, adică dacă tu, să zicem că ai fi învățat portfolio management mai mult din, de fapt, doar din lucruri științifice, practic cum te expuneai la profesioniști? Adică, practic nu e relevant pentru examenul de portfolio management la master? Sau e doar on the side, e ceva complementar? Ok, ai că îl citesc pe X care e portfolio manager nu știu, într-o firmă super ok. Dar nu contează pentru examen? Înțelegi ce vreau să spun? Ok, să zicem, deci tu pentru examenul de portfolio management ai spus că înveți mai mult din lucrări științifice. Ei bine, ce faci dacă persoana X, care lucrează într-o bancă sau lucrează într-o firmă de asset management, publică niște cărți? Cărțile alea nu sunt relevante pentru examen?
Am înțeles. Nu neapărat, dar vreau să zic ca mod în general, și asta este doar un exemplu, în general se studia după lucrări științifice. Nu o să zic că cartea nu era relevantă, dar se presupunea că, practic, tu acea carte cumva ai fi studiat-o la bachelor, la licență cumva,
Ok.
știi?
Da.
De
Corect,
asta vreau să
corect,
zic,
corect.
adică tu, practic, adică
La alt
nu cred
nivel,
că lua
ok,
cartea și o
înțeleg.
încap pe geam sau ceva, ci pur și simplu, de obicei, partea de cărți, cred că olandezii o studiau la licență și avea un basic, iar la master tu veneai și profundai toate materiile
Ok.
și se presupunea că tu deja știi chestiile din cărți. Și
Ok.
lucrarea științifică, în general, ți-aște un topic și ți intră mult mai mult în detaliu.
Ok. Și cum a fost din punct de vedere, nu știu, cultural, social? Dacă spui că din punct de vedere academic a fost foarte greu pentru că era diferit, aveai alt mod de învățare și examinare, cum a fost viața acolo?
Spune-mi.
Recomanzi experiența asta de a studia în străinătate?
Da, absolut oricui aș recomanda să încerce, măcar să încerce. Adică, sigur, nu e ușor, poate pentru unii mai ușor, pentru unii poate mai dificil, dar recomand oricui să încerce. Mi se pare că nu ai nimic de pierdut dacă efectiv pleci undeva și chiar o experiență proastă, nu știu, nu, nici nu-ți place. Am întâlnit oameni care nu le-a plăcut deloc Olanda sau orice altă țară. Mi se pare că oricând poți să te întorci acasă. Nu e ca și cum ți se închide calea spre acasă vreodată. Sincer, uite, am chiar un regres foarte mare pe care, un lucru pe care nu am reușit să-l fac e să aplic la Erasmus. Nu știu, nici când eram la licență, la master mi-a fost mult mai greu, dar, uite, recomand oricui mai ales la licență să încerce să aplice prin programele Erasmus, care sunt și finanțate, sunt și pe o perioadă mai scurtă și cred că foarte mulți care au aplicat la Erasmus au vrut să continue cu un master în afară, pentru că le-a plăcut experiența. Revenind la partea socială și culturală, a fost chiar foarte fain, pentru că, deși poate un oraș mai, hai să zicem că nu e un oraș foarte celebru sau foarte cunoscut, Groningen, am întâlnit efectiv oameni din niște zone ale lumii de care sincer nu știam să le arăt pe hartă. Și când zic zone ciudate, mă gândesc Fiji. Și eu nu prea știam unde vine asta pe hartă, Fiji, sincer. Dar avea efectiv, asta era foarte mișto, că era un oraș extrem de internațional. În primul rând era un oraș studențesc, Groningen e un oraș studențesc, mi se pare că unul din patru locuitori e student. Și foarte mulți internaționali, aveai plin de spanioli veniți cu Erasmus, spanioli și italieni, aveai din America Latină, aveai și oameni din prin state, chiar cultura era foarte fain. Și na, după aia, bineînțeles, era plin de locuri de ieșit. Sincer, social a fost foarte fain și mai ales ca bucureștean, adică eu n-am avut experiența asta să stau departe de ai mei în București. Mi-a lipsit cumva, asta a fost și un motiv pentru care am vrut să plec. Dacă la master e un pic mai complicat partea socială, pentru că e foarte intens învățatul. Cred că dacă ai plecat de la licență, e mai ok. La licență e mai ok. Poți să îmbini mult mai bine, să zicem, partea de fan cu partea de învățat. Dar ce la master, mi-am inteles că la un moment dat simțeam că eu locuiesc în bibliotecă. Adică am niște imagini în cap, nu știu, nu mai țin minte la cât se deschidea, la 7:30 sau la 8:30 dimineața deschidea biblioteca. Când se apropia sesiunea și aveai sesiune la fiecare 2-3 luni, era în sesiune practic, și duceai dimineața la bibliotecă la coadă, la intrare, efectiv, stătea lumea buluc să prindă locuri, să stea jos. Și această bibliotecă era un fel de loc de, nu știu, era un loc de pentru orice, era, duceai să înveți, duceai să socializezi la bibliotecă, duceai pentru că aveai net foarte bun la bibliotecă, dar efectiv îți petreceai tot timpul acolo. Deci te duceai la bibliotecă, aveai și o mică săliță unde puteai să ieși să mai iei o pauză, să mai vorbești cu cineva, să vezi și alte lucruri, dar efectiv trăiam în bibliotecă. Mă duceam într-o zi liberă, mă duceam dimineața pe la 7, nu știu, la cât se deschidea, nu știu, și la cât mă trezeam și eu, și plecam seara, practic.
Legat de bibliotecă, mi se pare mișto fenomenul ăsta, pentru că eu în
Este.
București, adică eu în București niciodată, nu am călcat în viața mea de bibliotecă, de fapt la poli. Nu știam unde e, nu știu ce e bibliotecă. Când eram la Viena, la fel, era ceva, pe lângă faptul că era necesar, adică dacă nu te duceai la bibliotecă, nu, trebuia să stai, să fie liniște, să ai net, să ai resurse, era tot vibe-ul ăla de socializare, de cafea, toată lumea era acolo,
Exact.
trebuia să
Da,
fie
efectiv.
acolo. Chiar dacă învățai, chiar dacă voiai doar să... Ceea ce în București, nu, cel puțin la Politehnică, nu, pentru mine n-a existat. Nu știam unde e biblioteca la Poli. N-am avut
Da.
nevoie, efectiv, nu era nici cultura asta de hai să mergem la bibliotecă. De ce să te duci la bibliotecă?
Da, nu, ai dreptate, sunt de acord cu tine. La noi nu există, ce în România, nu există cultura asta de bibliotecă. Dar, uite, trebuie să recunosc că în anul 3 am început să mă duc la bibliotecă la SE, pentru că m-am apucat să scriu la licență și am zis că hai că mă la bibliotecă, că mă concentrez mai bine și încă ceva. Atunci aveam nevoie de cărți și cărțile aveau chiar la bibliotecă și am zis, bă, mă duc acolo, era și liniște, e ok. Dar biblioteca aia era atât de mică, și cred că au avut două, trei chiar în clădirea cu Bila de la SE, în Angelescu se cheamă. Au două biblioteci cumva, n-aveai unde să stai, erau foarte mici, adică încăpeau, nu cred că încăpeau 100 de oameni în total. Iar în Olanda erau una în centrul orașului și mai aveai și la fiecare facultate aveai biblioteca facultății, adică efectiv, eu am aproape un stil de viață, aș vrea să zic, biblioteca
Da,
asta.
exact.
Acum cred că se numește spațiu de coworking mai nou,
Da,
știi?
exact. Da.
Aia era biblioteca, înainte
Exact.
să fie cool spațiu de coworking, era biblioteca practic. Duceai acolo, lucrai, dar era foarte fun că la un moment dat terminasem studiile, adică terminasem și disertația și tot și eu încă mă duceam la bibliotecă, adică mi intrase în reflex, încă mă duceam. Și mă simțeam chiar bine, pentru că gata, am terminat cu examenele, nu mai am nimic, sunt ok, mă uit de joburi, mă uitam de joburi și tot la bibliotecă mă duceam, adică
Uite, legat de joburi,
nu.
cum a fost interșpul în Singapore? Cum ai ajuns să faci interșpul în Singapore?
A fost o super experiență în Singapore. Practic, a fost fix la finalul primului meu an de master. Cum îți spuneam, mi-am picat aproape toate examenele după primul an, dar am reușit cumva să compensez aplicând la un internship în Singapore. Am aplicat prin facultate. Practic, eu am un internship care a fost făcut disponibil de niște alumni ai universității care lucrau în Singapore. Era un mic network acolo. Lucrau la diverse firme olandeze, ING. Eu am fost la o firmă de consultanță. Practic, această firmă se ocupa de consultanță mai mult financiară, chestii de risc foarte mult, la băncile olandeze care aveau sediu și în Singapore. Ca experiență a fost genial pentru că a fost primul, eu nu mai fusem în Asia, nu știam nici foarte mult de Singapore, dar chiar a fost wow.
Cum era să fii young professional, student, young professional în Singapore?
N-a fost, nici acolo n-a fost deloc ușor. Eu aveam nevoie și de bănuți ca să-mi plătesc din nou taxa la facultate, așa că n-am putut să călătoresc așa de mult. Mi-am plecat mai mulți studenți de la universitate. Din păcate, de exemplu, unii nu au primit viză de lucru în Singapore. Trebuie menționat despre Singapore că e o țară foarte strictă și cu multe privințe. Eu am avut noroc că am primit viză, am ajuns în Singapore. Sincer, a fost un șoc cultural și acolo, și în Olanda, dar și în Singapore. Adică erau oameni cât diferiți, oameni care credeau în chestii total diferite, religii foarte diferite. Mi-a plăcut foarte mult când, de exemplu, coboram la metrou și vedeam atâtea naționalități diferite și vedeam că toată lumea se înțelege cu toată lumea și că nu există conflicte, nu există bătăi sau ceva de genul. Mi s-a părut absolut genial. Era, efectiv, o țară extrem, extrem de bine organizată. Mi-a plăcut foarte mult asta. Și am încercat să mă plimb cât se poate pe insulă. Chiar mai sunt și câteva insulițe mici pe lângă care aparțin de Singapore. De asemenea, am încercat să vizitez. Nu am apucat să vizitez foarte mult în afară, să ies în afară să văd și alte țări. Am fost doar în Malaysia într-un weekend prelungit. Dar, overall, nu știu, mi-a plăcut foarte mult în Singapore. Adică, era foarte fain că lucrai în zona de business și vedeai toți grienorii, vedeai Marina Bay Sands, e hotelul acela celebru. Sunt, de fapt, practic, un hotel cu trei scări și e un vas care le unește pe toate cu piscina aia. Chiar a fost o altă lume. Mi-a plăcut foarte mult și cred că m-a ajutat și foarte mult așa profesional ce am văzut, ce am învățat de la alți oameni și aveam și senzația, știi, că ești într-o zonă importantă de business. Practic, Singapore e un hub financiar, cred că e al patrulea
Oho, zici ce mai
în...
labă?
Da, chiar... Și știu că... Și nu știu, atunci știu că am văzut foarte mult partea asta de digital. Totul era foarte... Se punea foarte mult accent pe digital. N-am apucat eu să lucrez, dar colegii mei făceau foarte mult partea asta de digital și ajutau băncile să-și implementeze partea asta de digitalizare bancară foarte mult. Și mi s-a făcut un subiect foarte cool. Na, și, uite, o chestie pe care aș vrea să o punctez la Singapore și care mi se pare că ar merita spusă. Mi-a plăcut foarte mult că e o țară foarte diversă și când zic diversă, adică tot mai și închipuiesc, spre exemplu, că e o țară bogată, într-adevăr, e o țară foarte bogată, e o țară pusă perfect la punct, se zice că e Elveția Asiei, e o țară cu niște reguli foarte stricte, nu ai voie să... Mestecatul gumei este interzis, și tot felul de reguli de-astea aberante, cumva, pentru noi în Europa, dar știu că e foarte ușor să ajungi la pușcărie Singapore, din câte mi-amintesc. Dar o chestie care mie mi-a rămas așa în minte și mi-a plăcut foarte mult e că e o țară diversă și când zic asta, vedeai oameni care nu doar că au o religie diferită, dar vedeai și cartiere care chiar aveau o denumire, să zicem așa, consacrată, aveai Little India, unde știi că e plin de indieni, aveai The Arab Street, unde era plin de, aveau moschee și aveai oameni care erau musulmani, bineînțeles cartierul chinezesc peste tot, dar mi-a plăcut cumva diversitatea asta în Singapore. Asta a fost o chestie care eu nu mai văzusem chiar la nivelul acela și mi-a plăcut foarte mult, mi s-a părut foarte interesant.
Vrei să mai amintești ceva aici la Singapore? Sau putem să ne întoarcem în Europa și, și să te întreb cum ai ajuns în Frankfurt, în Germania, la Banca Centrală?
No, din Singapore, practic, după ce mi-am terminat internship, a trebuit să mă întorc să-mi continui studiile, să mi le termin, practic. M-am întors înapoi în Olanda, mi-am continuat studiile. Și după ce mi-am terminat studiile, mi-am aplicat la Banca Centrală Europeană. Chiar aplicasem de mai multe ori, dar la un moment dat am trecut de prima fază de selecție a CV-urilor, după am avut un mic test, interviu și cumva am fost selectat să încep în Banca Centrală Europeană, practic.
Ok, o aventură nouă în Frankfurt. Ce
Da, o aventură nouă în Frankfurt. Cumva ironic, pentru că cât am stat în Olanda, am tot călătorit, am fost și în Germania și am zis că din Olanda parcă merge în altă parte pentru o vreme, dar sigur nu merge în Germania, nu știu de ce, am zis că nu vedeam de ce sunt cu Germania, adică nu, e fix lângă, mi-a place mai mult Olanda decât Germania și da, nu merge în Germania, dar să nu e fix să ajung în Frankfurt. Nu știu, aplicasem la ECB pentru că atunci când eu am în România și studiasem la finanțe bănci, mi s-a părut că e foarte fain să locuiesc la BNR în România. Mi s-a părut că, să zicem, că e zona, e școala aia care adună toți finanțiștii cumva, e o instituție încă importantă și relevantă în România. Și m-am gândit că, hei, de ce nu aș face chestia asta și în Europa? Poate Banca Centrală Europeană e, practic, e Banca Centrală a băncii centrale din zona euro. Da, e la mama ei, practic.
Cum a fost, în primul rând, jobul în sine și al doilea lucru, să locuiești în Germania? Mai ales în Frankfurt. Frankfurt pentru mine mi se pare ceva special. Mai ales în zona, adică din punct de vedere finance.
Experiența de la ECB este cea care pe mine m-a definit ca professional și m-a marcat cumva, adică chiar a fost o experiență unică. Eu am început printr-un, am aplicat la un program de traineeship pe un departament de risk management, dar departamentul de risk management e cumva parte din parte de monetary policy. Uite, în primul rând aș vrea să menționez că ECB-ul nu este o bancă, este o instituție europeană. Deși apare undeva cu într-o bancă, e o instituție europeană, practic. Nu dă credite cu buletinul, nu dă credite imobiliare. Practic, e o instituție care are un rol foarte important în economia Uniunii Europene.
Ai zis că nu e o bancă. Dacă nu e o bancă, ce e? De ce se zice Banca Centrală dacă nu e bancă?
De ce se Banca Centrală pentru că e o bancă?
Doar întreb.
Practic e banca care dă bani celorlalte bănci, știi, de aici vine ideea. Dar nu e accesul pentru persoane fizice sau juridice, doar acces la bănci. Okay. Nu, ziceam că ECB practic nu este o bancă, este o instituție europeană. ECB-ul se împarte în două ramuri diferite. Ai partea de politică monetară și aici este mai mult partea de stabilitatea prețurilor. Momentan, obiectivul principal al Băncii Centrale Europene este să mențină stabilitatea prețurilor și să mențină inflația undeva sub 2%, pentru că ei consideră că așa asta duce la o creștere economică și la crearea de locuri de muncă. Asta e o ramură. Cealaltă ramură este partea de banking supervision sau supervizare bancară și asta e o parte mai nouă. Practic a luat ființă fix după criza economică, atunci când băncile au fost foarte lovite de criză și nu exista nicio reglementare pe partea asta. A trebuit să intervină o instituție să încerce să alinieze cumva partea asta de reglementare bancară.
Care ar fi echivalentul în state sau în alte regiuni?
În state ai Fed, ai the Federal Reserve.
Ok.
Dar în Europa e un pic mai complicat sistemul, pentru că ai și ECB-ul și încă ai băncile centrale din fiecare țară.
Ok.
Și ECB-ul cu fiecare bancă centrală din zona euro creează sistemul băncilor centrale. Adică ele lucrează împreună și lucrează atât pe partea de politică monetară e strict făcută de ECB, iar partea de supervizare bancară e cumva făcută în coordinare împreună cu băncile centrale din zona euro. Dar așa, pe scurt, partea de politică monetară înseamnă fix stabilitatea prețurilor și aici e scop, ăsta e practic scopul principal al băncii centrale, să mențină cumva inflația undeva sub 2%. Okay. De exemplu, acum pe timpul crizei, totul după criză a apărut partea asta de Asset Purchase Program, care e un program prin care ECB practic pompează bani în economie.
Nu știu, e foarte tehnic pentru mine. Ce înseamnă pompează banii? Prin ce instrumente? Adică,
de exemplu, principalul instrument de politică monetară este rata de dobândă. Right. Acum, poate eu zic că în zona euro, ratele de dobândă sunt zero sau aproape de zona negativă. Exact. Asta practic e principalul tool al băncii centrale, se joace cu această rată de dobândă. Când rata asta de dobândă, de exemplu, când rata asta este aproape de zero, practic ECB-ul vrea să pompe la ușor, nu mai poate să scadă practic sub 0%. La un moment dat, de exemplu, când vine o recesiune și toți banii sunt blocați, tu ai vrea să scazi această rată de dobândă undeva la, să o ai cât mai joasă. La problema e că nu poți să o mai scazi sub 0%. Și aici cumva, când rata e 0%, înseamnă că toate băncile poate să-și ia credit de la ECB pe gratis. Iar fiecare bancă dă mai departe credit la oameni pe dobânzi mai mici, pentru că ei au luat de la zero. Adică, nu știu, zicem că, nu știu, luăm un caz în România, nu știu, ei BCR-ul. Na, BCR-ul, hai să luăm o bancă, luăm Societe Generale, de exemplu. Aia se duc la Banque de France, iau cu 0% credit, iau bani gratuit, practic, și îți dau ție credit cu 1-2%. E foarte jos și cumva de ca banii să intre în economie. Problema e că nu mai poți să scazi sub 0% și pentru că nu mai poți să scazi sub 0% a apărut acest Asset Purchase Program, prin care, practic, ECB-ul se angajează să pompeze bani în economie. Practic, e un program de achiziții care merge pe diferite paliere, adică investesc inclusiv în bonduri, inclusiv asta municipale.
Asta este...
Poftim?
fac structure finance acum.
Fac și structure finance, pentru că, de exemplu, investesc și în asset-backed securities. Uite, pe asta am lucrat eu pe partea de asset-backed securities. Și asta intră la zona de structured finance, inclusiv în corporate bonds, deci inclusiv ajung să cumpere bonduri, cum zic, corporate bonds, cum ne-am basat tot ce asta, astea sunt
obligațiuni
corporative, se numesc, și practic, efectiv, se pompează bani în economie. Asta e un pic tehnic. Eu, cumva, practic, am avut șansa, cam 2 ani jumate, să lucrez în ambele ramuri. Am început în partea de risk management printr-un traineeship, unde mai parte am învățat să codez, a trebuit să învăț să codez. După traineeship, am vrut o schimbare cumva în ECB, am vrut să trec mai mult pe partea de bănci, nu știu, mie mi-a plăcut la partea asta de risk management și de bănci, nu știu, asta e și ce am studiat foarte mult la master, pe asta mi-a făcut și disertația de managementul riscurilor bancare. Și partea politică monetară, să zicem că nu m-a atras atât de mult, pentru că era foarte, foarte research-oriented. Adică erau foarte, tot ce se întâmpla acolo era stabilit în general de oameni care ori erau profesori universitari, adică era foarte greu să crești acolo fără să ai doctorat. Erau oameni extrem de bine, da, tot era foarte academic. Erau o instituție extrem de academică. Și am vrut să mă urc foarte mult pe partea de partea bancară, de banking supervision. Mi s-a părut mult mai interesant, mi s-a părut și mai aplicat, poate pe viitor, în caz că voi vrea să mă mut în domeniul privat, ceea ce se întâmplă cât de curând, o să mă mut la o bancă. Și am reușit să-mi găsesc să continui după un an, am reușit să devin analist într-o divizie de autorizare bancară. Practic, ce făceam noi, echipa mea se ocupa de tot ce înseamnă autorizații bancare în zona euro. Cu alte cuvinte, tu, ca să deschizi o bancă, trebuie să-ți iei acreditare pentru lucrul ăsta. Nu oricine poate să-și deschidă o bancă. Că ai 2, 3, 10 milioane de euro, nu poți să-ți deschizi o bancă. Ai niște condiții pe care tu trebuie să le îndeplinești, în primul rând.
Uite că sunt curios. E vreo diferență între a acredita o bancă online, digital, și o bancă brick and mortar, normal, bancă normală, fi, nu știu.
Când, de exemplu, am avut tot felul de, practic, un plan de licență bancare, de exemplu, să creezi o bancă de la zero, adică tu vii cu capitalul, okay. Dar inclusiv parte de autorizație era și inclusiv dacă vrei să cumperi acțiuni la o bancă, dacă vrei să cumperi peste 10% dintr-o bancă, ai nevoie să-ți iei acreditare. Autorizație, pardon, pentru asta. Ai nevoie să-ți iei autorizație. Și, nu știu, de exemplu, am avut tot felul de bănci. Am avut și partea asta de brick and mortar, cum spui tu. Am avut și fintech-uri, adică bănci digitale. Inclusiv am avut un alt topic foarte interesant, a fost Brexit-ul. Au fost foarte multe, pentru că, na, știm că în anul următor o să fie Brexit, foarte multe bănci care nu aveau un sediu în Europa continentală au trebuit să-și ia autorizație de asemenea. Dar ca diferență, sunt practic toate lucrurile astea sunt reglementate de niște articole de legi care reglementează partea asta de autorizare bancară și indiferent că tu ai brick and mortar sau că ai un fintech, trebuie să respecti fiecare prevedere. Da, aceleași reguli. De exemplu, regulile astea, dacă vrei să începi de la zero, regulile astea sunt, zic că, destul ok, adică trebuie să vii cu un capital inițial. Dar se pune foarte mult accent și pe cine creează banca, adică oamenii aceia care vin cu banii sunt verificați, să nu fie, să n-aibă, se numește un fit and proper assessment. Practic, se verifică dacă au experiență suficientă, dacă nu au cazier judiciar și alte lucruri de genul. Lucrul ăsta se verifică atât la acționari, să zicem, cât și la management. Când vrei să schimbi managementul unei bănci, acel manager trebuie să treacă printr-un proces de fit and proper. Fit and proper, din nou, aici te uiți să vezi ce experiență profesională are, ce experiență educațională are. De asemenea, că nu are cazier judiciar, e foarte important. Partea asta de organizare e foarte importantă pentru stabilitatea sistemului financiar din zona euro, pentru că nu vrei să vină oameni care au spălat bani și își creează o bancă. Acum eu mă ocupam foarte mult pe partea financiară și făceam analiză de business plan. Adică de multe ori când veneai cu bancă, trebuia să vii cu un business plan, trebuia să vii cu proiecții financiare și eu verificam foarte mult partea asta. Okay. Adică trebuia să văd, de exemplu, că vii cu un capital care e suficient și va rezista pe următorii 3 ani. Trebuia să văd că banca la un moment dat va fi profitabilă în timp. Trebuia să verific anumiți indicatori financiari de asemenea.
Cum arată un business case al unei bănci profitabile? Să zicem că dacă ai da o acreditare, la ce te uiți? La ce KPI? Indicatori pe care ai amintit?
Nu mă interesa ce profitabilitate are, pe mine mă interesa ca banca să mână în picioare și nu cumva depozitele alea să fugă banca cu depozitele. Okay. Adică cât de profitabil erai, pentru mine trebuie să fie mai mare decât zero profitul, dar aveam neapărat niște indicatori bancari pe care mie trebuia să mi îndeplinești, și anume de liquidity coverage ratio, net stable funding rate, adică trebuia să mă asigur că banca este suficient de lichidă și că efectiv e și solvabilă. Cred că
deci, practic, era un fel de balance sheet sau...
Da, efectiv, eu primeam partea de, eu primeam balance sheet, primeam și PNL-ul și pe asta mă uitam, pe partea de liquidity, pe partea de solvabilitate. Okay. Și mă uitam și la profit, pentru că dacă, sincer, profitul nu e un motiv pentru care aș putea să descalific o bancă, dar dacă eu mă uitam și vedeam că banca asta nu e tare să devină profitabilă în următorii 3-5 ani, dacă banca e în pierdere, practic înseamnă că îți mănâncă din capitalul pe care îl ai la dispoziție. Și, okay, la un moment dat, ce se întâmplă? Dacă îți termin capitalul, s-a închis business-ul la un moment dat.
Ok. Mi se pare foarte mișto, adică partea asta de să acreditezi bănci și mai ales în contextul de azi, unde ai din ce în ce mai multe bănci fintech-uri și digital.
Da, wow, exact. Au fost foarte multe. Exact. E foarte funny să vezi că sunt anumite țări în care e plin de fintech-uri și uite, de exemplu, Lituania,
da?
e plin de fintech-uri. Chiar am lucrat pe niște fintech-uri și uite, pot să zic că am lucrat pe fintech-uri în Irlanda și în Lituania mai mult. Dar ideea e că, uite, contează și legislația pe care tu o ai, pentru că e... legislația diferă, deși practic suntem împreună cu toate țările din zona euro, e o bancă centrală și celelalte cu care lucrăm împreună, fiecare bancă are un sistem de legi pe care trebuie să-l implementeze, dar fiecare bancă și-a implementat acest sistem de legi cumva personalizat. Așadar, tu ai discrepanțe de juridice de la o țară la alta. Și unele țări, Lituania, de exemplu, a făcut cumva asta în favoarea ei și a reușit să atragă fintech-uri. Și cum zic asta, de exemplu, ai o sumă inițială de capital de care ai nevoie ca tu să deschizi o bancă. De obicei, suma initial capital, asta diferă de la o țară la alta. În general e cam 5 milioane de euro. Lituania cumva îți permite să începi de la 1 milion de euro.
Okay.
Și, de exemplu, în Slovacia aveți încă 30 de milioane de euro. N-am înțeles de ce, dar astea sunt chestii naționale din legislația națională pe care noi trebuie să o respectăm la rândul nostru, pentru că na, trebuie să respecti lucrurile astea. Și da, sunt foarte multe fintech-uri, de exemplu, în țările baltice. Țările baltice se dezvoltă foarte mult pe partea de digital, foarte mult. Sincer, ca model de business, oricum, trebuia să fiu foarte atent, de exemplu, când mă uitam pe balance sheet sau pe P&L, să văd că acele estimări sunt realiste. De multe ori băncile își făceau chestiile astea ajutate de consultanți. Și de multe ori nu erau foarte realiste. noi aveam un fel de stress test intern prin care încercam să challenge-uim ceea ce fac băncile respective și dacă ni se părea că estimările sunt nerealiste, le trimiteam înapoi și le explicam că nu e rezonabil ce aici. Dar, de exemplu, la fintech-uri e mai complicat pentru că, de obicei, creșterile, adică creșterile sunt mult mai rapide în mare parte. Fintech-urile atrag foarte mulți clienți, au
venituri... Da, scalează mai repede.
Da, exact, se scalează foarte repede. Nu sunt neapărat foarte profitabile, dar atrag foarte mulți clienți.
Ok. Spune-mi ce, nu știu, ce a însemnat pentru tine toată partea asta, cu ce fel de oameni ai lucrat, ce fel de background-uri au, adică bănuiesc că dacă nu știi partea asta de finance super ok, nu prea ai șanse să lucrezi în banking supervision la CB.
În primul e foarte greu de intrat, pentru că o concurență e acerbă, adică când apare acum un post de analist, sunt peste, poate să fie de la peste 600 de aplicanți pe câteva poziții. E destul de complicat procesul de recrutare și e foarte greu de intrat, asta trebuie să recunosc. Mi-a plăcut foarte mult cultura organizațională, mi-a plăcut foarte mult atmosfera. Practic, e foarte diversă și foarte diversă la nivel european, adică aveai oameni din toată zona Uniunii Europene, inclusiv din țări care nu sunt, care încă nu au euro, adică aveai inclusiv români, aveai polonezi, aveai și unguri, nu într-o proporție foarte mare, dar era plin în primul rând de italieni, spanioli, germani. Și asta mi s-a părut foarte fain, că aveai șansa să aveai echipe extrem de diverse. Adică, uite, de exemplu, în echipa mea aveam așa, aveam spaniol, aveam greci, aveam olandezi, germani, aveam finlandezi. Și reușeai să interacționezi cu tot, efectiv, cu toată Europa, tu interacționai acolo. Asta mi s-a părut genial. Am reușit să cunosc mulți români care lucrau acolo, am reușit să cunosc români care au venit din Banca Națională a României. Apropo, am o poveste foarte funny. La un moment dat m-am întâlnit cu Mugur Isărescu.
Mugur Isărescu.
Da. Eram într-o... Mi se cred că mi s-a terminat programul și eu ieșeam și el și dânsul intra pe poartă și chiar m-am oprit să zic bună ziua și am avut așa un chat foarte, da? Foarte scurt, câteva minute.
Hai să lucrezi la mine, vin aici. Nu vreau să te întorci în București.
Da, a fost funny. Chiar a fost o interacțiune plăcută. Uite, era foarte mișto pentru că pe hall-uri, pe acolo, puteți să te întâlnești cu fel de oameni. De exemplu, la un moment dat, eram într-un lift și mă uitam la... Na, de obicei știai colegii, știai și pe alții din alte departamente, că îi recunoșteai din vedere, dar am văzut pe cineva mai de nou și mă uitam acolo și vedeam că e un paznic, era un timp care am văcat la costum, dar era paznic și mă uitam așa la el și wow, și mi s-a părut că, și m-am dat seama că era, practic, era șeful băncii centrale din Germania și eram cu el în lift și mă uitam așa lung la el. S-au mai fost niște momente, de exemplu. Cumva am avut și noroc că eu am picat fix, eu când am ajuns în ECB, era Mario Draghi, președintele Băncii Centrale, apoi a venit Christine Lagarde și am prins practic farewell-ul, adică partea de la de goodbye pentru Mario Draghi și lucram acolo, dar în ziua aia a fost wow, pentru că au venit o groază de personalități, adică venise Macron, venise Angela Merkel, inclusiv, dacă nu mă înșel, cred că Mattarella, care era președintele Italiei și toată lumea era buluc acolo să-i vadă, să-și facă poze cu ei, era, efectiv, a fost o chestie wow.
Sunt curios, care e numărul de ore pe săptămână?
Bine, foarte mult de moment, ai momente când poate e mai ok. De exemplu, perioada pandemiei a fost destul de intensă. Noi ne gândeam că lucrurile se vor calma, nu o să apară licențe noi sau nu o să mai fie nevoie de autorizații, dar din cont am avut foarte mult de muncă. Și plus că lucrând de acasă, cel puțin eu, nu am mai fost atât de eficient. Adică am primit resurse, știi, să ne luăm un monitor nou, să ne luăm scaune și tot. Dar nu e același lucru. Ne-a lipsit foarte mult interacțiunea de la birou. Mi-au lipsit colegii mei foarte mult. Pentru că am avut și noroc, cel puțin cu ultima echipă, am avut o echipă absolut genială și un șef foarte fain care chiar mi-a fost așa, îl văd ca pe un mentor. Uite, o chestie, mie mi-ar fi foarte mult interacțiunea cu colegii mei și chiar cu alți colegi, nu doar colegii mei de echipă, dar inclusiv cu colegii din bancă. Pentru că e un întreg ritual în ECB, adică mereu mergeai la prânz cu cineva și aveai tot felul de discuții, apoi te duceai la o cafea și întâlneai oameni noi, efectiv, știi. Eu am un mod perfect de socializare, sincer. În ECB am învățat să socializez foarte mult, dar așa mai professional networking, ca să zic așa. Și te întâlneai cu oameni care lucrau în alte domenii și încercai să afli ceea ce fac ei. Cumva din cauza pandemiei a fost mai greu să interacționezi, pentru că interacționai cu oameni prin WebEx și nu e același lucru, știi? Lipsea interacțiunea asta. Lipsea pauza aia de cafea când ieșeai, coborai la cantină și suai o cafea, știi, stăteai de vorbă. Da, am lucrat prin WebEx foarte mult, cred că în fiecare zi.
WebEx, deci nu Zoom sau Teams?
Nu Zoom, nu știu, nu Zoom. Wow! Sincer, nu sunt obișnuit. Știu că am avut niște interviuri apoi prin Zoom și trebuia să mă obișnuiesc cu WebEx, că vreau să obișnuiesc, nu eram obișnuit deloc, că am obișnuit cu WebEx deja.
Am lucrat la un moment dat cu WebEx, nu știu, eram, cred că, în București.
Foarte fain, foarte fain.
Da, uite, Zoom mi se pare jos pălăria, n-am nicio treabă.
Da, aveau niște probleme de securitate.
Da, dar nu, adică...
La Zoom poți să intri și să mai fie încă 1000 de oameni și acolo am, nu știu ce au făcut de la IT, dar am înțeles că au făcut asta prin WebEx, practic, să fie mai safe și mai sigur.
Da, uite, ai amintit de mentor, de networking. Cât de mult ai ajutat pe tine componenta asta de networking în cariera ta?
Mi-am dezvoltat, sincer, partea asta de networking în Olanda, pentru că până atunci nu prea știam ce e networking, adică odată ce am ajuns în Olanda și am avut niște tip de joburi, acolo am văzut ce înseamnă networking și cum se face. În România nimeni niciodată nu mi-a arătat cum e, cum se discută, ce întrebări se pun. Partea de networking, da, a fost foarte importantă, pentru că mi s-a părut important să încep să cunoști oameni noi, să afli chestii noi și pur și simplu noi să afli alte perspective. În ECB e și chestia asta de diversitate foarte importantă, adică să începi, se lucrează foarte mult în echipe și gândește că în echipele alea ai oameni de alte naționalități și da, trebuie să vă înțelegeți, trebuie să înțelegi perspectiva celuilalt pe unde este, să o respecti perspectiva lui, trebuie să o înțelegi, dar trebuie să vii și tu cu argumente întotdeauna. Mi s-a părut foarte important lucrul ăsta.
Ok, ok. Cum e Frankfurt? Cum a fost Frankfurt?
Măi, Frankfurt e așa un love-hate relationship. E un oraș foarte, foarte corporatist și se mai... Când, înainte să ajung tot citeam, încercam să mă documentez cât mai mult cum e, ce e și citeam glumele astea că se numește Bankfurt.
Uite, pe asta nu știam Bankfurt, wow.
Și mai e o glumă că este prin Frankfurt, se numește Frankfurt am Main, pentru că e Frankfurt pe Main. Și sunt tot fel de glume cu Manhattan, de la Manhattan. Wow. Și chiar sunt baburi în care vezi Manhattan, știi?
Și cum e să lucrezi? Bine, crezi că e foarte, un mediu foarte diversificat, dar cum e?
E un mediu destul de...
Scuze, vreau să te întreb, ok, e un mediu destul de diversificat, dar totuși ești în Germania. Ai întâlnit disciplina asta de care toată lumea amintește, băi, în Germania totul merge brici.
Măi, da, mi-a plăcut foarte mult mentalitatea germană, totul pus la punct, oameni chitiți pe ceea ce au de făcut, ordine și disciplină, practic. Asta mi se pare în Germania, ordine și disciplină. Uite, în Frankfurt, așa să-l descriu, orașul, mi-a plăcut foarte mult că un oraș mic, e chiar foarte ușor să ajungi din A în B, pe jos, cu bicicletă, chiar cred că în 10 minute ai ajuns oriunde, foarte bine legat la sistemul de transport, inclusiv să aveai metroul care te lua din centru și te lăsa în alt oraș, practic, totul foarte ok. Frankfurt e cumva mai celebru pentru că practic e capitala financiară a Germaniei și e singur oraș care e mult mai înalt decât celelalte, ai foarte mulți grieni nori în Frankfurt. Inclusiv una dintre clădirile ECB-ului e foarte faină, pentru că de acolo practic vedeai tot Frankfurtul și vedeai ceilalți zgârie enormi. Mi s-a părut foarte fain view-ul. Nici n-am apucat să interacționez atât de mult cu Germania, pentru că, nu știu, fiind în ECB, mai mult aveai treabă cu ECB-ul, adică ECB era o lume în sine, nu prea aveai tu treabă cu Germania, cumva. Iar mi se păru că la un moment dat simțeam că suntem doar ziua, mă duceam noaptea acasă și eram în Germania, practic când eram la birou, nici măcar nu eram în Germania, eram pe un teritoriu care nu aparține de Germania, e ca o ambasadă, practic, credirea ECB-ului ca o ambasadă, nu sunt pe teritoriul Germaniei, teoretic. Și asta nu prea am interacționat atât de mult cu germanii. În schimb, aveai networking-ul tău era format din colegi și oameni din bancă care au din toate țările Uniunii Europene și când ieșeai, ieșeai cu ei. De asta am interacționat mult mai mult cu străini decât cu germani, cumva. Nu, a fost că am avut cumva un coleg din Frankfurt și mă simțeam mândru că știu pe cineva din Frankfurt. Deși e dubios să fii într-un oraș, să nu știi pe nimeni din orașul ăla. Inclusiv unde locuiam, erau toți din aceeași de al doilea ICB, adică nu prea, mi-a fost un pic greu să interacționez cu oamenii din Frankfurt, pentru că nu se nimerea cumva.
Da, nu, e normal, dacă nu ai contextul ăsta de la job, nu ai sau...
Da, uite, o chestie foarte faină că ICB-ul practic a fost ca un stil de, era un stil de viață în sine. Adică vorbeam noi mai înainte că există diverse stiluri de viață, nu știi, una este când lucrezi în investment banking, ăsta e un stil de viață, când ești în Silicon Valley, iar probabil un stil de viață. ECB-ul și instituții europene mi se pare că sunt iar un alt stil de viață, adică, nu știu, îți oferă, cuvântul cheie la instituții europene este stabilitatea. Odată ce reușești să intri și să ai un post nedeterminat, ești cumva asigurat, adică îți aduci cealaltă persoană cu tine, dacă ai copii, ai să-i trimiți la școală, la o școală europeană, ai un venit mult peste medie, ai de obicei cazarea asigurată la început, dar e cumva un invers paralel, știi, ești acolo într-o zonă, vezi că sunt 5.000 de oameni, cumva, adică toți, aproape toți sunteți din altă țară sau cel puțin un alt oraș și e destul de ușor să socializezi, știi, toată lumea cumva e dornică de socializare, e și un mindset anume să fii open, să discuți despre orice, să...
Da, eu cred că e o bulă din asta de oameni, de finanțiști,
exact.
Internaționali.
Exact, corect. E o bulă, exact cum ai zis, e o bulă, dar nu doar finanțiști. Uite, sunt oameni, foarte mulți oameni cu studii juridice, ai și oameni pe partea de artă, ai tot felul, ai și okay, accounting, hai să zicem că e partea de finanțe, ai oameni pe studii, să zicem, mai studii diplomatice cumva, studii internaționale, relații internaționale mă refer. Ai oameni de toate pregătirile acolo. Foarte interesant e că, și asta aș vrea să subliniez cumva, știi, e senzația că nu lucrezi pentru mediu, pentru profit cumva, că instituția asta, scopul ei nu e profitul, ci e cumva în linii mari bunăstarea zonei euro și a zonei UE. Și cumva asta te face să te simți cumva anume că nu lucrezi pentru profit, știi, ai o responsabilitate foarte mare, că practic jobul tău, anumiți oameni care lucrează în anumite chestii cheie, iau un impact foarte mare și uneori chiar simți asta, că s-ar putea ca ceea ce faci să aibă un impact foarte mare asupra, nu știu, asupra economiei sau asupra unei țări sau ceva de genul. Uite, de exemplu, am lucrat pe partea de autorizații bancare. Gândește că dacă dădeam, nu eu, ci echipa mea, dacă noi dăm o autorizație cuiva care vine cu ideea să înșele oamenii, să spele bani, instituția aia în câțiva ani va dispărea și va dispărea cu niște banii deponenților. Și asta și sunt niște daune foarte imateriale, aș zice, cumva.
Foarte interesant, foarte interesant. Natura instituției, natura jobului, natura...
Da, și sunt sigur că nu e doar ECB, eu sunt convins că e la Comisia Europeană, e mult mai acolo, oamenii efectiv ai și spânzură cu tot ce se întâmplă în Uniunea Europeană, adică...
Ce urmează după ECB? De exemplu, dacă după ISIBIT ai face un exit către o altă instituție europeană, să zicem la Bruxelles, ar fi o variantă pentru tine sau?
Nu e o variantă pe termen scurt momentan. După ECB o să plec în Olanda.
Ok.
O să mă mut la ABN AMRO, o să încep pe partea de credit risk. Ei o să aibă nevoie de cineva care să aibă experiență și pe partea de risk management, dar și pe partea de reglementări bancare. Și cumva profilul meu de la ECB s-ar potrivi pe jobul respectiv. Dar pe termen lung, nu știu, n-aș zice nu. Adică, în general, sunt deschis la orice. Mi se pare fain să lucrez la o instituție europeană, dar de asemenea fain să lucrez și în mediul privat, să vezi exact ce e. Pentru că când supraveghezi bănci, ai vrea să fi fost înainte și într-o bancă să vezi cum e, ca să înțelegi mai bine, zic eu.
Da, practic cum e, când ești consultant, vrei să vezi de fapt și ce se întâmplă în industrie. Bă, ok, dau niște sfaturi aici, dar hai să văd cum ești de partea aceea și pe partea cealaltă. La fel și tu. Ai
Da,
sărit, ai sărit
ai
în...
vrea să vezi și de partea cealaltă.
Exact.
Exact. Nu, acum practic eu trec de partea cealaltă cumva. O să încerc să ajut ABN AMRO cu partea de credit și inclusiv cu relația cu băncile centrale, cu ECB și cu Banca Centrală Olandeză.
Deci, practic, o să fii în Amsterdam, o să fii asta e cea mai mișto bancă de la ei, nu?
Nu știu dacă neapărat cea mai bună bancă. Sunt destule bănci,
E în
dar
top
na,
acolo,
acum,
nu?
da, cred că e a treia după Active. După Active e a treia bancă din sistemul olandez, e o bancă de top, clar.
Ok, deci urmează ceva mișto în Amsterdam, într-o bancă
Da.
super, super șmecheră din Amsterdam. Cum faci față la provocări. Adică nu e ușor să lucrezi la o bancă centrală, nu e ușor să te muți dintr-un loc în altul, că e Singapore, că e Amsterdam, că e București, că e nu e ușor deloc. Cum faci față la dinamismul ăsta, la tot ce... Că poate lumea are de învățat, știi, că mai ales în contextul de azi de pandemie și toate cele, poate avem niște tips and tricks să le dăm.
Mai au fost super multe challenge-uri, sincer, și nu știu, numai așa retrospectiv am avut momente de ups and downs, adică cu timpul înveți să cope with stress, știi, înveți să dezvolți așa niște mecanisme de apărare și nu știu, personal ce am făcut foarte mult, am călătorit foarte mult, pentru mine era important, uite, asta e o chestie personală. În orice oraș am fost, la un moment dat te saturi, ai momente când băi, ți ajunge, fie că sunt sigur, sau cel puțin eu, dar orice oraș, și București, și sunt sigur că și Amsterdam, care e fascinant, a fost de o groază și mi se pare genial orașul, dar sunt sigur că am alte saturi și vrei să ieși undeva. Efectiv, să schimbi aerul. Și nu știu, eu călătoream foarte mult. Iar un lucru pe care l-am descoperit cumva mai recent, mai ales pentru că carantina mi-am dat seama, sportul. De fapt, la
Sport,
ECB,
ok.
pentru că noi aveam și sală, ne făceam abonament la sală în interiorul clădirii și am început să merg la sală, apoi am început să alerg și mi-am dat seama că veneam acasă stresat cumva și aveam nevoie de sport. Sportul eliberează foarte mult stresul. Mi se pare că te ajută psihic foarte mult când faci sport, nu știu, orice sport, cred. Și de asemenea și suport foarte mult, mai ales de la colegii mei, adică deci încă mai vorbesc cu colegii mei, încă sunt la curent cu ce se mai întâmplă și, nu știu, e foarte important să ai o echipă bună și să ai un manager fain care să țină așa echipa împreună.
Da, la mine, asta încerc să empatizez cu lumea care lucrează de acasă, dar eu de obicei am lucrat de la birou, adică din mai până acum. Ce sfaturi ai da tinerilor legat, fie că e vorba de job, fie că e vorba de a te muta dintr-un loc în altul, fie că e vorba de a face față unei provocări, de a face față stresului, dacă ai ceva să împărtășești cu ascultătorii, tineri, de fapt, tine și nu mai poate să fie orice persoană.
Mai ca sfaturi, în primul rând, neapărat să fii open-minded, să fii deschis, știi, să încerci chestii noi. Am povestit acum că inițial nu vreau să plec din România, după aia am plecat din România, după aia am zis că nu mai ajung niciodată în Germania, am ajuns în Germania. Adică, cu alte cuvinte, niciodată să nu zici
Eu nevoie
niciodată, știi? Da, niciodată să nu zici niciodată. E foarte important să să încerci chestii noi, nu știu, asta ar fi principalul meu sfat pentru toată lumea. Chiar dacă e o provocare, chiar dacă e greu, nu știu, încearcă să ieși din zona de confort, pentru că altfel nu o să se întâmple niciodată ceva extraordinar. Dacă tu ești mereu în acea zonă de confort și fiecare zi la fel ca alta și nu încerci ceva nou, nu se va schimba nimic. Trebuie să cumva să ieși din zona de confort, astfel încât să se schimbe ceva. De asemenea, nu știu, mai nu am început să cochetez partea asta sportivă, ca mi-e sportivă, e mult spus, dar efectiv să faci sport, să fii cumva, să adopți un stil de viață un pic mai sănătos, asta te ajută super, super mult să minimizezi stresul, nu știu, e un fel de mecanism de apărare împotriva stresului. Asta pe noi așa foarte mult, nu știu, să-ți iei o bicicletă, să ieși să pedalezi, să ieși în weekend, să mergi pe munte sau să mergi undeva într-un alt oraș. De asemenea, pentru, nu știu, pentru liceeni sau chiar studenți, eu aș încerca, dacă aș fi din nou licean sau student, aș încerca să plec în altă parte să văd altceva. Nu știu. Mie mi-a plăcut partea asta să văd altceva, ca să pot să compar cumva. Să ajung într-o altă țară ca să văd cum e acolo, ca să pot să compar cu ceea ce am văzut. Dacă nu-mi place, o să plec de acolo, că nu mă ține nimeni cu forța. A mi se pare că ca tu să știi, de exemplu, ceea ce îți place, trebuie să încerci întâi.
Corect. Mm-hmm. Fapt, uite, zi-mi acum, te rog, ce, dacă ar fi să enumeri niște diferențe între sistemul educațional din România și Olanda, care ar fi astea?
Mai, în Olanda mi se pare că tu ești actorul principal, tu ești la volan, practic. Învățarea cumva e foarte mult centrată pe tine și foarte mult tu ești responsabil să înveți singur, să cauți, să cercetezi, să-ți pui întrebări. Dacă ai întrebări, te duci și pui la profesor întrebări. Și approach-ul este un pic altfel. Profesorul este mult mai abordabil. Ei la per tu, nu e diferența aia între elev și profesor. Sunteți cam pe aceeași scală, cumva. De fapt, asta ar fi sincer principalele diferențe. De asemenea, se pune foarte mult accent pe lucru în echipă.
Oh, da.
La fiecare materie, în Olanda, absolut la fiecare materie, aveam cel puțin un group project. Deci nu exista materie să nu ai un group project, nu trebuia să lucrezi cu ceilalți. Față de România, în România, de exemplu, am avut senzația la ASE că te duceai la școală. Asta nu mi-a plăcut foarte, asta nu mi-a plăcut mie în România, pentru că nu era stimulată partea asta de gândire foarte mult, partea analitică, și am avut și o problemă asta și am văzut. Când mergeam la cursuri în Olanda, am văzut că ce am văzut asta la olandezi, mă toți puneau întrebări și puneau întrebări, unele mai așa, dar unele foarte directe și foarte critice și erau foarte multe întrebări, de ce? Okay. Stima faptul de ce, stima partea de argumentare foarte bine.
Asta e important.
Asta a fost o parte asta. Tu ce la școală, avea un profesor bun, îți explica exact lecția, ți-o punea pe tablă, tu de pe tablă o puneai pe caiet, acasă de pe caiet ți-o puneai în minte, te duceai la examen, de pe minte o copiai pe foaia de examen.
Life cycle.
Eu numai copy-paste, știi? Sincer, era un telefonul fără fir, știi? Tu, el zicea ceva, tu ce înțelegeai puneai, apoi ce-ți mai duceai tu aminte, puneai la examen, știi? Și na, cam asta era. Asta nu a fost o chestie foarte bună. Era și un mediu, uite, în Olanda mi se pare un mediu foarte competitiv. Oamenii voiau un pic să se afirme. La noi nu am simțit chestia asta de competitivitate. Poate competitivitate pentru burse sau pentru cei care vreau să aplice la Erasmus. Dar în rest, de asemenea, notele, uite, și o altă diferență e și asta de note. Și în România și în Olanda aveai notele de la 1 la 10. În România trebuie să treci cu 5. În Olanda aveai nevoie de 6 nota finală ca tu să treci. Și apoi 10 nu aveai cum să iei. Era, cred că au fost examene la care nu a luat nimeni 10 sau maxim un om. 9 la fel era aproape imposibil de luat 9. Deci, practic, în Olanda, ca tu să treci o materie, aveai de ales între 6, 7 și 8. Dacă erai mega excelent, luai 9 și dacă erai Dumnezeu, luai 10.
Ok. Interesant. Da, mă așteptam la diferențele astea. Nu ești primul pe care îl întreb. Că e UK, că e
Da.
Olanda, că e Germania, în
Nu sunt
principal,
sigur și
aceleași.
în
Foarte, foarte interesant, foarte mișto. Foarte mișto. Bravo, bravo pentru ce ai făcut până acum și baftă la ce urmează în Amsterdam.
Mersi, mersi. Mă, baftă și ție și eu cum bravo
Hai să
pentru
fie,
emisiunea.
hai să
Chiar mi se
fie.
pare o idee mișto. Chiar mă gândeam așa. Și bă, e mișto, e mișto. Chiar e mișto.